Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έρχεται μπούρα, βουλιάζει η οθόνη. Μάνα μπουμπούλα και κότο προχωρώ. Σαν τον τυφλό γεωγραφώ μια συνεφούλα. Τίποτα δεν έχω κι ούλα τα ζητώ. Ζητώ το ζητώ το ελληνικό τραγούδι. Ζητώ το ελληνικό τραγούδι. Ζητώ το ελληνικό.
Καλησπέρα σας. Το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στις 23 του μήνα έκλεισαν 100 χρόνια από τη γέννησή του. Σήμερα για τον Διονύση Σαββόπουλο, λίγες μέρες από την αποχώρησή του. Σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο κλείνουν οριστικά. Ανασφάλεια. Στο πάνθεον της μνήμης προστίθενται λόγια, μελωδίες και στιγμές. Αυτός ο τόμος έχει παραγεμίσει. Να ακούσουμε τον απολύτως θεατρικό πάντα Διονύση Σαββόπουλο από μια γιορτή. Πολύ του άρεσε να διοργανώνει και να συμμετέχει σε γιορτές. Μια γιορτή προς τιμήν του Μάνου Χατζηδάκη, Ηρώδειο 1η Οκτωβρίου 2012. Μεταδόθηκε χτες το βράδυ από το δεύτερο πρόγραμμα. Ακούμε ένα απόσπασμα. Συμμετέχουν ορχήστρα νυκτών εγχόρδων Πάτρας Θανάσης Τσιπινάκης, Νεανική Χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών, Ελένη Παπαδοπούλου Rock Ensemble, με σολίστ το Γιώτη Κιουρτσόγλου, συνεργασία ετών, το Γιάννη Αναστασάκη, τον Καλίστρα το Δρακόπουλο, ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας Φέδρα Γιαννέλου.
Τον Γενάρη ή Φλεβάρη του 1994, η πρώτη κυρία του πολιτισμού στη χώρα μας, η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, βρίσκονταν, νοσηλεύονταν στον 400ο όροφο του νοσοκομείου Memorial στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στα τελευταία της. Κατά σύμπτωση, στο ίδιο αυτό Memorial νοσηλεύονταν τότε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ανέβαινε συχνά επάνω, την επισκέπτονταν, μιλούσαν, συζητούσαν. Ένα βράδυ ξεχάστηκαν, πέρασε η ώρα, βράδιασε χωρίς να το καταλάβουν. Βγήκε το φεγγάρι εκεί στο Μανχάταν. Μπαίνει μέσα η νέγρα νοσοκόμα να ετοιμάσει την άρρωστη για τον ύπνο. Ξέρεις βρε ποιος είναι αυτός? Η Μερκούρη αμέσως. Είναι αυτός που έγραψε τα παιδιά του Πειραιά. Έλα να το τραγουδήσουμε. Ο Χατζηδάκης αρχίζει το γνωστό, ότι δεν είναι ακριβώς το τραγούδι που τον εκπροσωπεί. Καλά, καλά, λέει η Μερκούρη. Ας πούμε, λέει, το χάρτη με το φεγγαράκι που σ' αρέσει, έλα. Και αρχίζουνε τώρα. Η Μελίνα και ο Μάνος να τραγουδάνε. Η Μελίνα με αυτό το τυρμπάν από την χημειοθεραπεία. Και ο Χατζηδάκης με τις μπιτζάμες της κρατάει το χέρι και η νέγρα νοσοκόμα έχει ακουμπήσει το κεφαλάκι της στα πόδια του κρεβατιού και ακούει αυτούς τους μυθικούς ημίμουρλους Έλληνες να τις τραγουδούν ετοιμοθάνατοι το χάρτινο το φεγγαράκι. Το περιστατικό μου το διηγήθηκε η Εμμανουέλα Παυλίδου και το θυμήθηκα καθώς ετοιμάζουμε ως επόμενο τραγούδι αυτό, το χάρτινο το φεγγαράκι, όπως το είχα διασκευάσει το 86 για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκπομπής «Ζήτω ή ζητώ» το ελληνικό τραγούδι. Είχα βάλει μέσα στις φράσεις του τραγουδιού χαρακτηριστικές μελωδίες και στίχους άλλων ελληνικών τραγουδιών, έτσι ώστε να φτιάξω τρόπον την μια τοιχογραφία της ελληνικής τραγουδοποιίας με άξονα το χάρτινο το φεγγαράκι. Εδώ μεταξύ, χθες στην πρόβα εδώ, έρχεται ο Δημήτρης ο Βερνίκος, παλιός φίλος, και μου φέρνει ένα σπάνιο ντοκουμέντο από μια τηλεοπτική εκπομπή γαλλική το 1963. Αξίζει τον κόπο λιγάκι να το αλλάξουμε το πρόγραμμα και να το δούμε αυτό. Πολλοί ίσως απορείται γιατί δεν έχουμε μια οθόνη να φαίνονται καθαρά τα προβαλλόμενα. Τώρα στο Ηρώδειο μία οθόνη θα ήταν σαν συνέδριο καρδιολόγων. Δεν πάει καθόλου. Όχι, προτιμώ να πούμε έτσι. Έτσι οι σκιές αυτοί, οι παλιές μορφές δεν είναι σαν φαντάσματα έτσι που βγαίνουν μέσα από τον τοίχο. Ο Αλέν Ρενέ έλεγε ότι το σινεμά είναι ένα νεκροταφείο. Ναι, αλλά ένα ζωντανό νεκροταφείο.
Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα σκαλέτανε, τις φωτιές για σένα πηδάνε, ώσπου να φυγωγεί. Τον καημό σου θα ξεχνάει, σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε, σαν παιδιά μέσα να γελάμε, σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
κυραντώνης
στον Ινακή μυθή
σε μεωλή
και εμείς ξυπνάμε
στον
καλτερά μου στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης
δεν
θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα
είναι
στον ιό του.
Dans son rêve,
θέλησε πια.
Il a voulu
merci.
Vivre pour l'éternité.
Αυτή την ώρα ακούμε Διονύση Σαββόπουλο, διαβάζουμε Διονύση Σαββόπουλο, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης έγραψε για το Διονύση Σαββόπουλο «Αυτός ήταν η τρομερή μας η λαλιά». Ο Σαββόπουλος, εκτός από ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, πράγμα που το είχε αναγνωρίσει η Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 80, υπήρξε και ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της ελληνικής γλώσσας. Από το 2005 που πεθαίνει ο Αναγνωστάκης μέχρι το χθεσινό χθεσινό βράδυ υπήρξε ο μεγαλύτερος ζών ελληνόγλωσσος ποιητής και σήμερα μπορούμε να τον βάλουμε, θαρώ ομόφωνα, πλάι στους μείζονες της ελληνικής ποιήσης του 20ου αιώνα. Τα τραγούδια ποίηματά του τα γράφει όλα μέχρι το 1999. Εκεί ανήκει, για την ακρίβεια και εκεί ανήκει. Και η Φωτεινή Λαμπρίδη έγραψε «Σήμερα το μόνο που αισθάνομαι είναι ότι του χρωστάμε πολλά, εμείς οι στιχουργοί, κάτι παραπάνω, για τη μεταμόρφωση στη φόρμα, το ύφος και το περιεχόμενο και κρίμα που πολλοί δεν έχουν παραδεχτεί πως στοιχήθηκαν πίσω του». Και ο συνθέτης Παναγιώτης Καλατζόπουλος έγραψε για το Διονύση Σαββόπουλο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, μέγας μαΐστορ με τις λέξεις και δεινός μελωδός, αυτόφωτος και αυτάρκης. Σαν αρχαίος έλεγε αυτό που έβλεπε, όπως το εννοούσε, δεν λογάριαζε αντίκτυπο και αντιδράσεις. Έζησα και έμαθα πολλά δίπλα του τη δεκαετία του 80, σαν μουσικός και σαν δεξί του χέρι για κάποια χρόνια. Καμιά φορά με κούρδιζε με αυτά που έλεγε, αλλά αυτό δεν γίνεται πάντα με τα μεγαλύτερα αδέλφια. Τελευταία φορά τον Ιούλιο του τηλεφώνησα γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα. Του είπα «Το τέλειωσα και το ξανάρχισα». Με ρώτησε «Εκείνο το λαουτοκύθαρος, το ας κρατήσουν οι χωροί, το έχεις ακόμα?» «Ναι, το έχω». Μου είπε «Παναγιώτη, είμαι 80, παίζω στη Μαλακάσα το καλοκαίρι». Του είπα «Ο Μακάρτνεϊ είναι 82 και κάνει 3,5 ώρες πρόγραμμα». «Τι λες, αλήθεια, ε?» Χάρηκε.
Και με τους φίλους τους παλιούς στα σκοτάδια. Κι όμως εσύ δε μας δεν μας ακούς που τραγουδάνε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σ' ένα κατώι μυστικό. Σ' αυτόν τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Έλεγε ο Μπάτης μια Κυριακή. Κι οι πόθοι τους ακολουθούν υπόγεια διαδρομή. Χθες το βράδυ είδα ένα φίλο σαξωτικό να τριγυρνά. Πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Ψυχή μου το σέρευμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτή σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας φυλαγιά.
Με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνά στα σκοτάδια. Κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδά με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες φωνές. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σ' ένα κατώι μυστικό.
βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όλια να φωτιά. Σαν μαύρο πνεύμα, η προμερή μας η λαγιά.
Ήταν μια άλλη ενδιαφέρουσα εκδοχή από και με τη Λένα Πλάτωνος. Τη δεκαετία του 80 σε μια ανθολογία νέων ποιητών δικαίως συμπεριλαμβάνονταν στίχοι του Διονύση Σαββόπουλου. Το 1976 είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με στίχους του Σαββόπουλου, τίτλος του «Τα λόγια από τα τραγούδια» και βέβαια με εξώφυλλο του Αλέξη Κυριτσόπουλου. Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια κυκλοφόρησε το 1981 με τα κείμενα της μουσικής παράστασης και παρτιτούρες από θεσσαλονικιώτικο εκδοτικό οίκο με τη γραφιστική επιμέλεια του θεσσαλονικιού ζωγράφου και στιχουργού Κώστα Γουδή. Στο πιστόφυλλο αυτού του βιβλίου διαβάζω: «Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια» είναι το αδικημένο έργο του Σαββόπουλου. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε είχε τα τραγούδια και λίγα από τα αφηγηματικά μέρη και τους διαλόγους, ενώ ολόκληρο το έργο, όπως πεζόταν στο Ρήγα, δεν έμεινε για τον κόσμο που δεν το είδε. Φυσικά, με την έκδοσή του τώρα σε βιβλίο, έστω και με τα πεντάγραμμα και με φωτογραφίες από τις παραστάσεις, δεκαλύπτονται τα πλαίσια της λειτουργίας του σαν έργο. Το 1981 κυκλοφόρησε και η Ρεζέρβα σε βιβλίο με στίχους, παρτιτούρες και συνεντεύξεις του Διονύση Σαββόπουλου και η Σούμα το 2003 με όλους τους στίχους του από το 1963 μέχρι το 2003 χωρισμένους σε δύο μέρη. Στο πρώτο οι δίσκοι όπου περιέχονται οι στίχοι των 19 δίσκων του τραγουδοποιού από το Φορτηγό ως το Σαββόραμα και στο δεύτερο μέρος οι παραγγελίες, δηλαδή οι στίχοι που γράφτηκαν κατά παραγγελία για θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση αλλά και συναυλίες και αφιερώματα. Πώς γράφει στο πιστόφυλλο του βιβλίου μια δεύτερη ερμηνεία της λέξης «σούμα», «σούμα» είναι όπνευμα που περιλαμβάνεται από την πρώτη απόσταξη παράβαλε στενφυλόπνευμα, τσίπουρο, οδηγεί στη μέθη της ποίησης και της μουσικής. Το 2011 κυκλοφόρησε η Μυθολογία σε 4 τόμους παιδικό βιβλίο με εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη, πρόλογο και σχεδιασμό μύθων από τον Χρήστο Μπουλότη με σκίτσα που δείχνουν το Διονύση Σαββόπουλο στα εξώφυλλα. Κάπου τότε πρέπει να ξανά γίνει παππούς.
Σαν το παράπονο στη φράση εδώ και τώρα, σαν το σπασμένο φαρμακείο στις 2 η ώρα, σαν το καμένο το γήπεδο, σαν το αμόκ της μηχανής σου. Μέσα απ' τις βιτρίνες τα θρύψαλα ακούω την ψυχή σου και όπως ένα τοπίο μυστικό αντικριστά στο κήτος έτσι μια ευλογία που αγνώ με κρατάει στο δικό σου το μήκο. Μου στείλαν μηνύματα η βιαστική σου η Νάνη απ' το παραλήρημα της χώρας σου που αυξάνει. Τρεις και μισή ξημερώματα σαν διαδήλωση που πείζει μαύρο γυαλί δίχως πρόσωπο και ξαφνικά ραγίζει και στου σκοτωμένου το σφιγμό στο φλάσ του ασθενοφόρου καθρεφτίζει κάτι απ' την ηχό του Θεού στο βυθό του αιωσφόρου. Οι ρυθμοί μου λύσαξαν μα δεν κρατούν τον ήχο. Τις μοναξιά σου όταν κλαις και χτυπάς τον τοίχο. Μες της αυγής στο μισόβωτο σβήνω μίλια γραμμένη σύλης. Να βρεις τη σελίδα κατάλευκη, να μπεις και να ανατύλεις. Με ένα παρανάλωμα παντού στη θεϊκή σου αλήθεια, σαν φωτογραφία ενός παιδιού που μου λέει αναγνώστη βοήθεια. Θύρα επτά και θύρα κάτω από τις ερπίστριες. Όλα διαβήκαν από τις γλώσσες τις τραγκαλίστριες. Όμως εγώ σαφουγκράστηκα σαν λεξούλα ενός αγνώστου και όχι σαν μέρος του λόγου τους και του δικού τους πόστου. Για να σ' αγκαλιάσω με καημό και τόσο να σε νιώσω όσο είναι το πιο μυστικό του το δω που ποθώ να αποδώσω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
Όλα γίνονται ένα.
Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
Το σοβαρό και το γελίο.
Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
Με τα όνειρά τους μες στον κατακλυσμό σωσμένα.
Πάμε άλλη μια φορά. Πάμε άλλη μια. Πάμε απ' την αρχή ξανά. Πάμε απ' την αρχή ξανά. Πάμε άλλη μια. Σαν την πρώτη μας φορά.
Με ένα τσίρκο ηλεκτρικό, με ένα φορτηγό, μες στη νύχτα οδηγώ. Κι έχω λόγο σοβαρό που ήρθα να στον πω πως για σένα.
Ήρθε η ώρα,
ήρθε η ώρα.
Πάμε τώρα,
πάμε τώρα.
Πάμε απ' την αρχή ξανά, σαν την πρώτη μας φορά. Την αρχή ξανά. Προς μου πάλι σκοτεινά. Πάλι σκοτεινά. Κι όλο πάμε στα τυφλά.
Κι όλο πάμε στα τυφλά. Κι έχω συντροφιά. Τα τραγούδια τα παλιά.
Τα παλιά ρίξτα στη φωτιά για να δούμε πιο μπροστά. Hey! Παίρνω φορά. ξανά σαν την πρώτη μας φορά.
Κυρίες και κύριοι, όσο εμείς, όσο και το λαμπρό φεγγαράκι του Γενάρη, αλλά και όλοι μας οι συνεργάτες, σας ευχόμεθα μια φωτεινή νύχτα, ασπαζόμεθα τα μαγουλάκια σας και καλά να τα περάσετε.
Πάμε άλλη μια φορά, πάμε άλλη μια, πάμε απ' την αρχή ξανά. Πάμε απ' την αρχή ξανά, πάμε άλλη μια, κι είναι η πρώτη μας φορά.
Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα. Η θαραλέα αυτοβιογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Μια απρόβλεπτη εξομολόγηση για τον αναγνώστη του βιβλίου. Αμφιλεγόμενος, κάποιες φορές προκλητικός, showman, όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο συνεργάτης και φίλος του Αλέξης Κυριτσόπουλος, αλλά και ο τροβαδούρος με τα τραγούδια του οποίου μεγάλωσαν γενιές και συνεχίζουν. Με στίχο που ανέβασε τον πύχη στους επόμενους τραγουδοποιούς, με τις ευρηματικές παραστάσεις συναυλίες που συζητήθηκαν, με το επιτυχημένο πάντρεμα παραδοσιακών ελληνικών ακουσμάτων με τη ροκ μουσική. Γράφει ο ίδιος μεταξύ άλλων στο πιστόφυλλο του βιβλίου του. «Μεγάλωσα και θα ήθελα να δω πώς ήμουν πιτσιρίκος, πώς φέρθηκα στον επαγγελματικό μου βίο, πώς ήμουν σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς και ακόμα πώς ήμουν σαν πολίτη, σαν φίλος και σαν γιος. Σε αυτά είναι καλός ο Σάββο», έτσι τον αποκαλούσε ο Τάσος Φαλιρέας. «Το έχει. Σαν ρόλος και σουξέ είχε και πείρα διαθέτει. Τώρα ο ρόλος θα μιλήσει για το δημιουργό του. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα κόλπο. Ελπίζω να το βρείτε διασκεδαστικό. Ένα παιχνίδι. Ένα κόλπο. Συμμαζεύει το γεγονός ότι στις σελίδες του βιβλίου του αυτό αποκαλύπτεται πραγματικά και μεταφορικά. Ξεγυμνωμένος ως μοντέλο της σχολής καλών τεχνών κάποτε για Χαρτζηλίκη, ξεγυμνωμένος στα μάτια νοσοκόμων όταν νοσηλεύτηκε και χρειάστηκε τη βοήθειά τους. Κι όμως, αυτά οχριούν μπροστά στα λάθη που ο ίδιος αποκαλύπτει. Αν δεν το έκανε, μπορεί και να μην τα μαθαίναμε. Θα έμεναν σε κλειστό οικογενειακό ή καλλιτεχνικό κύκλο. Αλλά τα λέει και τα γράφει. Τα παραδέχεται το παιδί που κοιμόταν σε ένα μπλε κρεβατάκι στη γωνία του υπνοδωματίου του πατρικού του και μέχρι να ξυπνήσουν οι γονείς του και να το επιτρέψουν να σηκωθεί, σκάρωνε τραγουδάκια. Γράφει στο βιβλίο. Σκάρωνα τραγουδάκια από τότε σε εκείνο το μπλε κρεβατάκι. Και ο ασήκωτος χρόνος ξαφνικά γινόταν ελαφρύς. Εξαερωνόταν. Ακινητοποιημένο στο κρεβάτι έπιανα δουλειά σαν γκάλφας στη μεγάλη συντεχνία των τραγουδοποιών, όπως είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης ή ο Ζορζ Μπρασένς, που ούτε τους ήξερα ακόμα. Το αστείο είναι ότι κάπως έτσι γινόταν και όταν μεγάλωσα πια και μπήκα στη δουλειά. Έφτιαχνα τραγούδια στις αφυπνήσεις μου.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευδιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στ' αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευδιά κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Σε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στη ταβέρνα. Μπαίνω, βγαίνε και φάτο στα κουρία και στα λουτρά και χάζανε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρε τη τούρδε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Thank you.
λουλούδια μου καήκανε σε αυτή την ερημιά. Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα ντεά που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά. Μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να δει και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Είχε παραδεχτεί σε μια κουβέντα του με το Φώτη Απέργιο Διονύση Σαββόπουλος: «Είχα πολύ θυμό μέσα μου και για λόγους αμήνης ανέπτυξα πολλές φορές και αλαζονία και οι συμπεριφορές μου λόγω αυτού του εγωισμού δηλαδή δεν ήταν καλές. Έχω στενοχωρήσει ανθρώπους που αγάπησα και αγαπώ. Έχω καλυτερέψει τώρα. Έχει τη χάρη του να μεγαλώνει κανείς. Δεν ήταν λίγα τα λάθη μου». Δύο ειλικρινείς στιγμές του γράφει στη σελίδα 41. Είμαι καλλιτέχνης και θέλω να μ' αγαπάνε. Λέω στον εαυτό μου την άλλη φορά να προσέχεις, να τα λες πιο μαλακά. Αναφέρεται σε λιντσάρισμα που δέχτηκε μετά από τους Αχαρνείς. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να γράψω το ξεχνάω. Φαίνεται αυτή είναι η φύση του τροβαδούρου. Τραγουδάει αυτό που αισθάνεται χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο. Και όταν το σκεφτεί είναι αργά. Γράφει πιο κάτω: «Διαδηλώσεις είχαμε κάθε μέρα. Μια-δύο φορές πήγα κι εγώ να διαδηλώσω. Αμήχανα έστω. Δεν μπορώ να ενωθώ, ενώ αυτό λαχταρώ. Να εκχωρήσω τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα. Άκουγα τη φωνή μου που πάσχιζε να ενωθεί με τις άλλες φωνές και μου φαινόταν ξένη, αχώνευτη και αναφομείωτη. Δυσκολεύομαι να αφαιθώ». Γενικά το λέω. Εξομολογήσεις εκβαθέων. Σε κάποια σελίδα ανακαλεί τα λόγια του Γιώργου Ιωάννου. Η εξομολόγηση είναι μεγάλη παρηγοριά της ψυχής. Κάτι σαν αυτό το βιβλίο του.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σας σκυλή. Με συνθήματα σκισμένα σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Η πλατεία είναι γεμάτη κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, τους πολίτες, τους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.
20 κεφάλαια απαρτίζουν αυτό το βιβλίο. Η απόφαση να φύγει από το πατρικό του στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο πατέρας του ζήτησε να μάθει γιατί άργησε να επιστρέψει ένα βράδυ. 4 χρόνια έκανε να δει τους δικούς του. Η ζωή στην Αθήνα, ύπνο στα παγκάκια, πείνα, η στενή παρέα με τον Μάνο Λοΐζο που πήγαιναν σε κηδείες για να χορτάσουν με κόλλουα και παξιμαδάκια, η δουλειά σε οικοδομές, ο ύπνο σε πατώματα, η αγωνία για ένα μεροκάματο, η γνωριμία με την άσπα, οι διώξεις στον καιρό της Χούντας, η φυλακή, το φευγιό με πλαστό διαβατήριο στο Μιλάνο και μετά στο Παρίσι, ο Μάης του 68 και η λαχτάρα για επιστροφή στην Ελλάδα. Η πρώτη επιτυχία. Θυμάται στο βιβλίο του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» τους δασκάλους του, ο Διονύσης Αβόπουλος, το φιλόλογο του Δημήτρη Βαφιάδη, που αγαπούσε τον Πλάτωνα, θυμάται τον Μάνο Χατζηδάκη, τον οποίο σεβόταν και εκτιμούσε, αλλά και τον Αλέξη Ασλάνογλου, του οποίου την ποιητική συλλογή «Δύσκολος θάνατος» έχει. Είχε πάντα πλάι στο μαξιλάρι του. Φυσικά αναφέρεται στις συνεργασίες του με μουσικούς, με ένα καλό λόγο για τους περισσότερους. Στέκεται στην εποχή που υπήρξε παραγωγός στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα και στα χρόνια της τηλεοπτικής εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Το 1976 ηχογράφησε αυτό το τραγούδι.
Ένας καθρέφτης στην ψυχή μου είναι κρυμμένος,
που φαντασία τον λένε οι πολλοί.
Κι όταν συμβαίνει να σε σκέπτομαι θλιμμένος,
στο κρυσταλλένιο του σε βρίσκω το γυαλί.
Ένας καθρέφτης σου όλοι λένε λογισμό, μου ζωντανεύει ό,τι θέλω να ξεχάσω. Αχ, αν μπορούσα στο μεγάλο καημό σε 1000 κομμάτια να τον σπάσω. Ένας καθρέφτης ό,τι έχασα μου φέρνει,
είναι η ανάμνηση πως πάλι ζω ξανά.
Μαζί με σένα μια ζωή ευτυχισμένη, που προς τα μάτια μου σαν όνειρο περνά.
Ένας καθρέφτης που όλοι λένε λογισμό, μου ζωντανεύει ό,τι θέλω να ξεχάσω.
Αχ, αν μπορούσα στο μεγάλο μου καημό σε 1000 κομμάτια να το σπάσω.
Αναφέρεται επίσης στο βιβλίο του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» ο Διονύσης Αβόπουλος, τα χρόνια που είχαν αρχίσει να τον αποκαλούν προδότη, να γράφουν συνθήματα στους στίχους του σπιτιού του, να τον ξεφωνήσουν στο δρόμο επειδή έκανε στροφή στη δεξιά. Γράφει επ' αυτού. Ένιωθα μπαϊλτισμένος με τον ψεύτο προοδευτισμό της εποχής και την αλαζονία του. Ήταν ένας προοδευτισμός νεφελώδης, αντιπαραγωγικός, πολύ κουλτουριάρης και εντελώς αντιπνευματικός. Δυστυχώς η αριστερά αφέθηκε να παρασυρθεί από εκείνον το φτηνιάρικο προοδευτισμό. Γράφει στη σελίδα 260 αναφερόμενο στη σχέση του με την αμίλητη και κλειστή σαν όστρακο και τόσο όμορφη που το βράδυ φωσφόριζε άσπα. Ήμουν ένας πατριαρχικός τύπος που βασανιζόταν την ίδια την πατριαρχικότητά του. Έτσι ήμουν τότε. Βουλιάζαμε. Απομακρυνόμασταν και δεν το ομολογούσαμε για να μην απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά 40 χρόνια πριν. Τώρα η θάλασσα ηρέμησε. Ο Διονύσης και η Άσπα πέρασαν μαζί 58 χρόνια έγγαμου βίου.
Τη νύχτα αυτή τη λέτε εσείς φωτιά, μα εγώ τη λέω δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισα θα έρθουν, εγώ τη λέω δέντρο. Thank you. στα κρογιάλι. Κάθισαμε όλοι προς το βράδυ. Μιλούσε αυτός που οδηγούσε. Μιλούσε αυτός που οδηγούσε. Κι εγώ τον αγαπούσα κι από τον ήλιο πιο πολύ. Κι από τους εχθρούς μας πιο πολύ. Του πόνου μας ταξιδευτή, της νίκης μας οδηγητή, της νίκης μας οδηγητή. Στο πλήθος το αίμα του έτρεχε στο στήθος. Τον είδα στα κρογιάλι, μάτια βγαλμένα από το σκοτάδι. Νωρίς τον είχε σημαδέψει. Κι εγώ φωνάζω μη, φωνάζω μη. Ο θάνατος θε να σε βρει. Κι είπε, μα εγώ τι λέω, δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισα θα έρθουν. Εγώ τι λέω,
έγραψε πριν από δύο μέρες η δημοσιογράφος Πόλη Κρυμνιώτη. Ήταν ένα Σάββατο πρωί τότε, στα χρόνια τα παλιά, το βρώμικο 89. Μόλις είχε κυκλοφορήσει το κούρεμα. Χτυπάω το κουδούνι και όπως κοιτάω το χαλάκι της εισόδους, κάνε μύτη δύο κίτρινες κάλτσες. Κομψός, πολύ κομψός. Του πάει το κούρεμα, σκέφτομαι. Και θυμώνω με αυτή τη διαπίστωση. Ήταν η εποχή που θυμώναμε πολύ μαζί του. Βλέπετε τον Νιόνιο, τον θέλαμε όλοι στη δική μας πλευρά. Και εμείς και οι άλλοι. Τι να καταλάβουμε, οι φτωχοί. Μια θαλασσογραφία, θυμάμαι, ήταν εκείνη η συνάντηση, με λέξεις προσεκτικές από μεριάς του, τέτοιες που έθαταν όρια και συνάμα εμπερίχαν. Ο Νιόνιος πάντα είχε τον τρόπο να μας συνθέτει και να μας αποδομεί, να μας αναλύει και να μας κανακεύει. Όμως είχε και κάτι μοναδικό, νομίζω. Ό,τι και αν έγινε, όπως και αν πέρασαν οι ώρες και τα χρόνια, ο Νιόνιος δεν μας απομάγεψε. Ίσως γι' αυτό σήμερα μας θυμώνει πιο πολύ από ποτέ. Μας άφησε μόνους να αναζητάμε το πέρα από το ροκ του μέλλοντός μας. Νομίζω αυτά για σήμερα. Ο Στάθης Δρογώσης ακολουθεί με τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου από αρκετούς δίσκους του. Η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Για χαρά.
Εμείς του 60 η εκδρομή. Από μακρύ εξαρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς, ενήλικοι αρχώς, μα κι απ' το καθεστώς, αμόλυντοι ευτυχώς εμείς. Μιας δίψυχης οδής παράλογα μικτής με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής της συντηρητικής εμείς οι εκρανείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές και χούντας γιουλιανές και τις μεταπολίτευσης φωνές αυτού του συρφετού του δημοκρατικού του νέου εγωισμού. Υπόγειας διαδρομής το 83 παχής με τράπεζα για έξω ευτυχής σε κύμα ξαφνικό στο Ολυμπιακό στο απόλυτο κενό.
Στρατιώτης ακίνητος και μόνο αυτός ο ήχος σημαίας και ιστιού. Εδώ η μνήμη έχει ένα κενό, πως αποσχημάτει
αστροφενιάς το βούισμα της οικιάς σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούργιας και παλιάς εκκλίνεις και σιωπάς για μας. 45 ετών
με μπλοκ επιταγών χωρίς κανέναν αντίκρισμα έξων την γη του θησαυρού τους τίτλους του